Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Рахметхан Шонайұлының туыстарға жыр сәлем, Асыл адам деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Шертер айдарында Бахар Бердібекованың «Көз нұры» деген тақырыптағы шалқымасын тыңдайсыздар. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Толғағаным осы өлең. Рахметхан Шонайұлы. Толғау. Туыстарға жыр сәлем. Аман ба үлкен кіші туыстарым, жанашырым жақыным туысқаным, Сендер айтқан әнді айтып жырды жарлап, сендер менен бірлікте таныстадым. Баршаңызға ізетпен сәлем жолдап, сөз патшасы өлеңнен туыстадым. Сәлемнің де сәті бар туыстарым, артығын кешіріңдер ұрыспағын. Жолданған жүректегі ізгі тілек, тұрған жоқ байланып сөз тіл ұстаным. Биіктеп дүниеге тұрыстаным, Бөлінбесін қай қашан уыстарың, Ілгерлеп берекелі жұмыстарың, Толықсый берсін күнде тұрмыстарың. Демейік, дем берейік ағайынның, Өмірдің өр төсінде тұрмысқанын. Жеке бас, жетілгенің кімге керек, Бірліктің ұшырыңдар жыр ұстарын. Қылығын қызықтаумен аңғармаған, Уытты уақыттың жылыстауын, Шаңырақты шалқыған шаттық кернеп, ұрпақтар мен кеңейсін таныстарың. Мерекеге бергісіз берекемен, тасысын таусуындай ырыспағың, қабылдап қасиетті дұрыс тәлім, әйгіле түтініңнің тік ұшқанын. Тірлік кеш тікені жоқ тыныш бәрің, өмір оқтай түзу ме дұрыс бәрің, демеймін болады ғой туыстамын. Кен болсаң, кен болмайсың кешірмішіл, болмасыске бола көңіл жығыспағын. Болама қатқан мұзды қақтап жеуге, қылғандай жапырақты қылыш қақын. Тегеурін салысып тек білесіп, ескі қазан қаспағын қырыспағын. Опық жеп қалмау үшін ойлам керек, абайлап астамшылық қылыспағын. Есепшіл ерсіғылық екеу қылмас, Өткен іске салават қуыспағын, деместен талай шапан шақай беріп, шаруаңның шалғайына шығысқамын. Жау келсе де жұмылып жұдырықтай, өмірдің сынағынан ығыспағын. Арайын төгіп әргін күміс таңың, шайқа алмасын пүлістақ ыдыстағың. Өң бермей өмір бойы гүлістаның, құшаққа қуаныштан гүлістағын. Шашқан бас шұғыласын қуысқа күн, ағайынсыз келе ме жұмысқа әлің? Айтысы балалықтың жұмысқанын, өзірі қақпан тұзақ құрыспағын. Көз жетпей көңілге сіз тығыспағын, өзірі өсектесіп суыспағын. Дұшпаның айтағымен бұрыстаным, орнатып жүрекке біз соғыспағын. Жаңылып жамандыққа жақтас болып, жамылып жардың астын бұғыспағын. Қолдасып бұрым бұрыс бұрыштағын, өмірдің отпен суын бұрыстағын. Тірлігің бірлігіңнен қуат алып, шықпасын шыбын құрлы сыбыстарын. Қоңданып қолданылып дұрыстарын, көмілсін күресінге бұрыстарын. Тамсанып таңдай қағып үлгі қылсын, ізіңді ізгел туыстарым. Қасиет кетпесін деп қауымымнан, көп үшін көңіл сөзін шырыштадым. Жақсыға сөз аяғы түсінікті, орнасын көкірекке дұрыс таным. Асыл адам. Жоққа жасып бай болса тасымаған, еңбегімен ұрпағын асыраған, шаңырақтың иесі қормал әке, қайсар да қасиетті асыл адам. Жаным әке түсіме көп кіресің, жаныма сағыныш мұң шектіресің. Қалғып кетсем күркіреп найзағайдай, қыран болып шалғыңмен көктілесің. Жүрсің қорғап, жан әке білем, білем, оқтай түзу емес қой өмір кілең. Қуаттанам қуарған шақта бірен, мойымас рухыңнан алып нұрем. Медет беріп келесің жаным әке, жүрек сөзім жырым да әнім әке. Жаман ұлдың үйі деп жайран қағып, қақ төрімде көсілсең сәнім әке. Ізгілікке туы болып жаның әке, ар намыстың шөгірген нарын әке. Бар болсаң аузыңда боп балым әке, базар едіп өзіңмен бар әке. Әке қамқор, әке бақ, әке дана, ұрпақ үшін әлемде әке дара. Баулыған кішкентайдан кеңес беріп, философ ұлы ұстаз әке ғана. Ашпын десең, етпенен құйрық берген, шабам десең, ерәбзел деп жүйрық берген, тоңдым десең, сыйлаған жан жылуын, шөлдеген де бұлақ боп құйылып келген. Шабам десең, қайраулы шот береді, жанам десең, лаулатып от береді, болам десең, сайланып қару қайрат, толам десең, бәрінің боп кереге. Ұшам десең, құйрықпен қанат берген, қажетіңді халқыңнан қалап берген, әлегіңе көнетін әкен ғана, қалмасын деп қалайда санат делден. Жоқшылық қиындыққа жасымаған, бар болса да бардамсып тасымаған, адал іс ай маңдайдың теріменен, ұрпағын ұлағатта басыраған. Басқалға әкелер аман болсын, қайсар да қасиетті асыл адам.
Ерінгенде яу, ойым байсалы тардан
танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Шалқыма, көз нұры. Авторы Бахар Бердібекова. Сол күні бұрын мүлде кездеспеген, бірақ саған таныс мейірбан қос жанардың бар болмысымен әлсін әлі өзіңді аялай қарағанын сезіндім. Ешқандай ыңғайсыздық жоқ. Өйткені аялы қос жанарда жүректі мейірге бөлейтін жылулық бар еді. Майда қоңыр әдемі дауыс, оқылған өлең. Бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде сен өзіңнің бір дертке шалдыға бастағаныңды байқадың. Қой, ештеңе жоқ, дейсің өзіңді өзің сабырға шақырып. Ықыласты, тебіреністі, ойламды қоңыр көздерден төгілген ғаламат бір тұнық жылу. Қобыздың нәзік сарынындай күмбірлі мақам. Бала күніңді еске салатын кең алыс төр. Уақыттың қалай зымырағанын межелеп үлгіргенше қоштасатын сәтте келіп жетті. Топтық суретке түстіңдер. Жекелей суретке түсудің орайын асыға күтіп, өтіншете оның қасына жүгіріп бардым. Қасына жақындай бергенің сол еді, ол қолыңнан ұстады да саусақтарыңды өзінің салалы саусақтардың арасын алып, алақаныңа алақанын басты. Ештемені түсінуге де, ойлауға да үлгірген жоқсың. Жүрегің аласатып ала жөнелді. Саусақтары араласқан қолдарыңды өзгі көздерден жасырып, оған жақындай түскеніңді көрдім. Білектеріне білектерің тиді. Мен сезіп тұрмын. Манадан бері жаныңа оның мейірбан көздері нұр құйса, бұл жолы жүрегіңе одан өзің мүлде ойлауға батын алмайтын бір тілсім әсер дарды. Әкесінің қасында дүниенің қиындығын бақайына келтірмей, сенімен қуанышты күй кешіп тұрған қыздай, арқасы үйір асқар тауының баурайында асыр салып, таназарында ештеме жоқ күліп жүрген бейгүнә балақандай шаттандың. Көлікке отырар сәтте кенет, оны ертең аттандырып сала алмас па екем деген ой санаңа сап етіп орала кетті. Сосын батылдана барып қоштастың. Ол құшақтап маңдайынан сүйді. Баянсыз уақыт сондай қысқа. Сенде бір наркес әдет бар. Әдет емес, әсіресе сезімталдық сырқат бар. Өзің қаламаған, немесе жүрегін дауаламаған жандардың ерні бетіңе тисе, ертесі ердіңе ұшық қаптап кететін. Бірақ бұл жолы ол жаннан келген періштедей пәк лептен ешқандай жағымсыздық сезінбеді. Оның демінде нәпсінің иісі жоқ. Тазалық, адамилық, дарқан мейірім. Әсіресе құшақтап сүйгендегі пиғылы. Марқұм әкеңді есіңе салды. Үйіңе қайтып барған соң, жүрегіңдегі керемет бір жылылықтан көпке дейін дөңбекшіп ұйықтай алмадың. Көзің ұйқыға бара бергенде, оны және әкеңді қатты сағынғаныңды байқадың. Ғажап, тұңғыш кездесіп, небәрі бірнеше сағат бірге отырып-ақ, біреуді сағынуға болады екен-ау. Біреуді көріп, біреуді сағынуға болады екен-ау. Түс көрдің. Түсіңде жасыл жайлауда жүрсің. Мыңғырған қой, кер жартастың биік басында әлдекім қарауытып отыр. Әкең екен деп ойлайсың. Жо-жоқ, ол екен деп ойлайсың. Қол бұлғайды. Оған қарай жүріп келесің. Тәңертең оны бір өмір бойы сағынған адамдай өзегің ашып ояндың. түнде телефоныңа түсіріп алған оның өлең оқыған даусын естігің келіп, сөндірулі жатқан телефоныңды аштың. Қырсыққанда телефоныңның ішкі сыйымдылығы жетпегендіктен сіресіп қалды. Амалсыз ішіндегі бір бөлім дүниелерді тазалай бастадың. Сонымен не керек? Сақтаған бейне кескінің байқаусызда жуылып кетті. Аласұрдыңда қалдың. Әлдекімнің тезден тілдесуін күтіп, қайта-қайта телефон экранына тесілдің. Өзіңді өзің кінәладың. Ақыры олармен тағы да жүздестіңдер. Шағын үстел басында не күй кешіп, қандай бейнедеп отырғаныңды есіңе келтіре алмайсың. Оның қасындағы жары, бір отырған басқа да адамдардың әңгімесі, жақын отырған тағы бір ағаның сөздері, жаныңдағы сағынышқа, жүрегіңдегі арпалысқа қорған болып, сырт бейнеңнен ештеңені байқатпады ау әйтеу. Оның тезірек кетіп қалуын шындап тіледің. Өзіңнен өзің қаштың. Кеңсірігің ашып, қара жер қойнына кеткенде 14 жыл болған әкеңнің мейірін аңсап, сол әкең дәл бүгін өлгендей ашты өксіп, жаныңды шеңбектеді. Отарба бекетіне жеткен кезде оның қомақты жол сөмкесін сүйреп келе жатқанын көргенде, сапардан оралған әкесінің алдына шыққан кішкентай қызға ұқсап, көбелектей ұшып қонып барып оның қолындағы сөмкені алғың келді. Бірақ ол тойтарып тастады. Жүрегің шайлығып, не қателік өткізгеніңді таразылаумен әлек болдың. Сондағы әбестігіңнен қазірде қатты ұяласың ау. Оның шамаң жетпейтін зілдей ауыр сөмкесіне жармасқаның қайсасқаның. Соңғы қоштасар сәтте не болса ол болсын, оны құшақтағын келді. Ішіңде бір үн. Келіп тұрмыз, тағы да келіңіз. Әке, сізді сағынамын, деп айғайлайды. Бірақ тілегіңмен ойыңа сәйкеспейтін әрекеттер жасадың. Оған емес, оның жанарына сөйлеп, ыңғайсыздығына қол беріп қоштасып қала бердің. Сол сәт, миыңда ол сені осыдан соң, осы қоштасудан соң мүлде ұмытып кететін сияқтандым. Ой-хой жалған дүние-ай, көзіңе лық етіп жас толды. Үйге қайтып оралған соң қыстығып ұзақ жыладың. Бейне әкесі өкпелеткен кішкентай қыз сияқты. Айнаға қарап, оның сағын қараған кезіндегі күнәдан, сынаудан, алалықтан ада бейнесін қайта-қайта есің алып, аш төксік жаралап, уыдай ашып тұрған өзегіңді алдар қатар себебіз дедің. Иә, тағдыр бұйырды. Болмаса сонау ит арқасы қияндағы онымен кездесуді үш ұйықтасаң ойың алмап едің ғой. Ондай бақыттың өзіңе бұйырарын таназарыңа да келтірмеп ең. Өлең оқуы қандай ғажап. Оның өлеңдерін өз даусымен емін еркін тыңдап отырар, асықтырмас уақыт бұйырса, не істер едің? Арбалған торғайдай аңырып отырасың да қоясың ғой сол баяғы. Шіркін-ай, уақыт атты су тегін байлықты мағынасыз кеңеске шашып, онымен бірге болған сол сағаттарда да талай минут секундтар бекерге жоғалды. Оның аялай қараған сәттерін әр реткісін қосса, не бір 1-2 минутқа да жетпейтін шығар. Ал ол сол қысқа уақытта саған бір ғұмыр іздеген қасиетті сезімдердің ұлылығын ұқтырғандай еді. Ол сені бақыт етті. Бақытты өмір жоқ, бақытты күндер бар дегенді ұғындырды. Сен сонау бал дәуреніңдегі әке мейірін қайта сезініп, керемет тұлғаны көзіңмен көрдің. Ол сөз әредігінде жасыңды сұрады. Жылқы жылындағылармен құрдас екеніңді айттың. Ақымақ қыз, өзіңше өзіңнен қанша жас үлкен екенін мөлшерлеп отырма деп ойладың. Қиял қандай жүріп, адам не ойламайды шіркін. Енді оған кездесе алар ма екенсің? Қандай жағдайда, қай күні кездесу нәсіп болар? Бәлкім бәрі де өзгерген, ұмытылған, қайып болған бір күйде жүздесетін шығарсыңдар. Білемін, сен ол күннен қорқасың. Сенин көкөйүндө ол осу күйдө, осу бейнеде сакталып калса болду. Эгер онун жанарындагы жылууду эндигер көрө алмайтын болсаң, будан соң ону мен эч качан да жүздөшпөөгө кулшунарың мында тур. Акмак кыз. Өзүң эс билип этек жапкалы әлде бир жанды зарга сагындың. Бирок эч качан тапкан жок эдиң. Өзіңе кездескен талай жақсы жандарды санаңның бейігіндегі сол бір бейік тұлға екен деп сеніп алдандың. Жалған дүниенің жалғандықтар екеніне көзің жетті. Бірақ соның бәріне өзіңді ғана кінәлап жер танығаныңа, кейбір ақиқаттарға көзің жеткеніне қуанып, көп нәрсеге ой көзімен қарай алатын болып өзгердің. Бәлкім бір өмір табынатын бейік тұлға деген өмірде жоқ та шығар. Егер солай болатын болса, сен тірлігіңнің белгілі бір бейік кезеңіндегі аласармас тұлғаның қандай болатынын түсінген сияқтысың. Сенің бұл шимайларыңды оның көретін көрмейтінін білмейсің. Маңыздысы, сен өзіңнің талпынатын бейігіңді, жүретін жолдарыңды таптың. Соныңа қуанамын. Құттықтаймын сені, ақымақ қыз. Осыдан бір апта бұрын туған ауылыңа, балалығың қалған өзіңе ыстық далаға, әке шешенің басына барып қайттың. Сол барыстағы үш күн ішінде сен өзіңді 20 жас кәрдейіп кеткендей сезіндің. Өткінші дүниенің баянсыздығы, қайта оралмас өмірдің қымбаттылығы санаңды арып алысып, мағынасыздықпен өткен әр күндерінің бекерге сырап болғаны жаныңды қинады. Енді қанша жас өмір сүре алармын деп ойландың. Дұрыс, ендігі уақыт бәлкім өткен өмір сүрген уақытынан қысқа болар. Ойғалған мақсаттарыңды тындырып, істесем деп армандаған істеріңді істеуің керек. Жазбақ болған дүниелеріңді жазуың керек. Барлық қиындықтар мен көңілсіздіктерді ұмытып, тың сапарға аттануың керек. Әне, сол сапарының жолына ол көз нұрмен сәуле шашты. Бәлкім Тәңір саған оны кездестіру арқылы қолдап, жебеген шығар. Одан биіктікпен адами асқа қасиеттерді көрдің. Бұдан кейін онымен қайта кездесе алмасаң да, үмітке толы жарқын жүрекпен жасауға құлшынып, арын ақшағардай пәк ұстаған әйелге тән, қазақтың қыздарына тән әппақ намыспен құмыр кешетініңе сенемін.
Құрғайды
Кадырменди радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы арада дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин вақты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем әнкілер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жан.